în vechime, adică acum cam 30 de ani în urmă, erau trei zile în an în care adunarea era neîncăpătoare. Deși avea 740 de locuri, trebuia să vii de vreme în zilele astea ca să ocupi un loc în adunare. Și e de reținut, poate pentru frații care se ocupă de adunare, să facă această mobilizare, măcar de trei ori pe an, să ne vedem cu toată suflarea din adunarea asta. Eu mă așteptam acum să fie aici sala plină. Nu este sala plină. Domnul să ne ajute să înțelegem că avem nevoie să ne vedem cu toții care facem parte din adunare și să lăudăm pe Domnul împreună. Dacă veneai mai târziu, în una din zilele astea trei, la Paște, la Crăciun și la Anul Nou. Dacă veneai mai târziu, nu găseai loc în adunare. Da, mă rog, eu sugestie este de luat în seamă, dacă e de luat în seamă. Acum câteva zile în urmă am primit și eu prin e-mail, pe telefon, câteva rânduri care purtau titlul O povestire adevărată. Și am să vă citesc și dumneavoastră, pe mine m-a impresionat profund. Cu câțiva ani în urmă, un grup de oameni de afaceri mergeau la o convenție, la o conferință regională de vânzări la Chicago. Și le promiseseră soțiilor că se vor întoarce acasă la timp pentru a lua cina de seară, de vineri seară împreună. Și au fost la conferință, s-au terminat conferința și în grabă mare au fugit spre aeroport să prindă avionul. Și alergând prin aeroport spre terminal, au lovit unul dintre ei din greșeală un stand de mere pe care l-a răsturnat. Era o fată care vindea mere acolo. O fată oarbă. Cu excepția unuia care, dintre cei care alergau așa să prindă avionul, cu excepția unuia care s-a oprit, a respirat profund și a ascultat simțămintele și s-a făcut milă de fată a cărui stand de mere a fost răsturnat. Și le-a spus tovarășilor săi să plece fără el și le-a făcut cu mâna și l-a rugat pe unul din ei să dea telefon soției și să spună că el întârzie, dar că va ajunge și îl va căuta să ajungă. Apoi s-a întors la terminal, acolo unde merele erau împrăștiate pe jos, și a fost foarte mulțumit de decizia luată. Fata de 16 ani era complet oarbă. Plângea încet, lacrimi de frustrare îi curgeau pe obraji și în timp ce neajutorată bâșbâia căutând merele împrăștiate pe jos. Lumea trecea nepăsătoare, cum era normal, nimeni nu s-a oprit în dreptul ei, nimănui nu-i păsa de necazul ei. Și omul de afaceri a îngenunchiat lângă fata asta, a strâns merele, le-a pus înapoi pe masă și a ajutat-o să-și rearanjeze standul. În timpul acesta și-a dat seama că multe din mere fuseseră lovite, erau strivite și pe acestea le-a pus într-un coș separat. Când a terminat, a scos portofelul și a spus fetii: poftim aici $40 pentru pagubile pe care le-am provocat. E bine? Și ea, cu lacrimi în ochi, dădu din cap afirmativ, iar el a continuat și a spus: îmi pare rău, sper că nu ți-am distrus complet ziua. Și în timp ce omul de afaceri se îndepărta, adolescenta uimită l-a strigat: domnule, el s-a oprit și a privit în ochii ei orbi. Și ea a continuat: sunteți Domnul Iisus? S-a oprit din mers întrebător, s-a întors spre ea și a spus: nu, nu sunt deloc Domnul Iisus. El este bun, atent, grijuliu, amabil, iubitor și n-ar fi răsturnat niciodată ștandul tău. Fata a dat din cap și a spus mai departe: vă întreb pentru că m-am rugat ca Domnul Iisus să mă ajute să strâng merele și El v-a trimis pe dumneavoastră să mă ajutați, deci sunteți ca El. Doar El știe cine e dispus să împlinească porunca sa. Vă mulțumesc că ați ascultat porunca lui. Omul de afaceri s-a îndepărtat la cale, pe gânduri, spre avion, cu o întrebare care îl măcina pe dinăuntru: sunteți Domnul Iisus? Vă confundă sau ne confundă lumea cu Domnul Iisus? Ar trebui oare să ne confunde cu Domnul Iisus? Ar trebui să ne asemănăm atât de mult cu Domnul Iisus, încât într-o lume oarbă la iubirea, la viața și la harul Lui, oamenii să nu vadă diferența dintre noi și El? Dacă pretindem că Îl cunoaștem, ar trebui să trăim, ar trebui să umblăm și ar trebui să acționăm așa cum ar face El. A-L cunoaște pe Domnul Iisus înseamnă mai mult decât a cita versete biblice și a merge la adunare. Înseamnă a trăi cuvântul în său în fiecare zi din viață. Vă mărturisesc că m-a surprins, m-a emoționat profund întrebarea aceasta. Sunteți Domnul Iisus? Ne-a confundat vreodată oamenii din jur cu Domnul Iisus? A putut să vadă la noi ceva din trăsăturile minunate, frumoase și strălucite ale Domnului nostru? Sunteți Domnul Iisus? Ce sunteți? V-am spus că m-a impresionat până la lacrimi această întrebare și dacă omul de afaceri a fost cercetat personal, am fost profund cercetat de aceste cuvinte. Acum să citim cu ajutorul Domnului din Cartea Proverbe, capitolul 11, versetul 30. Proverbe 11, versetul 30. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Ziua aceasta este, sau noaptea aceasta care a trecut, este o noapte în care credinciosul stă înaintea Domnului și se cercetează foarte atent. El cu Domnul: Doamne, cum a fost anul care s-a încheiat? Doamne, ce am făcut eu în anul acesta? Ce n-a mers bine în viața mea? Ce vrei Tu să îndrept, Doamne, în felul cum se desfășoară viața mea pe pământ? Ziua aceasta sau noaptea aceasta, ca și ziua de naștere, când oamenii o serbează cum o serbează vieții de ei, sunt zile grele pentru omul credincios. Sunt zile în care se cercetează profund. Nu ratează această cercetare, ci stă înaintea Domnului și spune: Doamne, ce vrei Tu să îndrept în viața mea? Ce vrei Tu să schimb în viața mea? Ce ai face Tu în locul meu? Când privești cu ochii credinței un grup de credincioși, așa cum suntem noi aici în adunare acum, simți o mare bucurie în suflet. Dar o bucurie și mai mare simți când privești grupul acesta de credincioși, când privești adunarea, nu numai ca o mulțime de suflete mântuite, ci când o privești ca pe o mulțime de râuri de apă vie care răspândesc viața în jur. Spune Domnul Iisus, așa cum citim, cum știm că a spus Domnul Iisus în Luca, în Ioan 7, spune: dacă încetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, ce se întâmplă cu cine crede în mine? Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cine crede în mine, este foarte adevărat, avem o mare bucurie în mântuirea oferită în dar de Domnul Iisus prin jertfa lui de la cruce. Mare bucurie. Gândindu-ne la suferințele, la marile suferințe ale Mântuitorului nostru, gândindu-ne la tot ce a făcut și face Domnul Iisus pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi, gândindu-ne la lucrarea Duhului Sfânt în fiecare inimă noită, gândindu-ne la toate instrumentele și căile felurite folosite pentru a ne aduce pe fiecare la Domnul, cugetând apoi la dragostea fără margini a Tatălui care se revarsă peste fiecare dintre cei născuți din nou, nu putem niciodată să descriem bucuria ce inundă sufletele noastre. Când privești un grup de credincioși, așa cum suntem noi acum, îți tresaltă sufletul de sfântă bucurie, pentru că vezi în tip concret bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, harul nemărginit al lui Dumnezeu revărsat pe pământ. Trebuie însă să facem un pas mai departe, căci mai sunt încă pași de făcut, și să ne gândim la marile posibilități ce ne sunt dăruite fiecăruia dintre noi pentru a deveni o binecuvântare pentru alții. Să ne gândim la comorile de har care sunt depozitate și deseori stau nefolosite și neglijate în inimile noastre a celor născuți din nou. Nu trebuie să rămânem blocați pe ceea ce suntem acum și să uităm din acest motiv ceea ce vrea Domnul să lucreze prin noi în alții. Aici acum suntem câteva zeci de cărbune aprinși. Dar cine dintre noi poate descrie flăcările puternice care ar putea să se nască din acest cărbun încins ai dragostei divine când se răspândesc în mijlocul păcătoșilor? Adunarea nu este un hotel de lux în care domnii creștini și doamnele creștine stau fiecare confortabil și comod în camera sau apartamentul său, ci adunarea este sau trebuie să fie o baracă în care se strâng soldații pentru a fi instruiți pentru războiul sfânt care le stă înainte. Venim aici să ne pregătim tot mereu pentru luptele noi ce ne așteaptă în mijlocul lumii. Așa spunea odată un mare predicator care a trăit în secolul marilor treziri spirituale. Și așa este. Adunarea nu este un loc de întâlnire destinat pentru recreație, înviorare sau admirație reciprocă, ci adunarea este sau trebuie să fie privită ca o ceată de soldați ce pornesc la luptă să câștige victorii pentru Domnul Iisus, să cucerească noi fortărețe și să adauge la împărăția Mântuitorului noi și noi teritorii. Ăștia suntem noi, credincioși, un mănunchi de râuri de apă vie. Asta suntem noi, niște cărbune aprinși, destinați să aprindem focul în mijlocul oamenilor care trăiesc în păcat și fără de lege. Mai mult, noi cei credincioși care prin har alcătuim adunarea Domnului, putem fi asemănați și cu boabele de grâu adunate în hambar. Slăvit să fie Domnul! Sunt multe boabe de grâu în hambarul ceresc. O mare recoltă l-a răsplătit pe semănătorul, pe marele semănător, pe Domnul Iisus. Dar mult mai înflăcărată și entuziastă este priveliștea mulțimii celor credincioși destinați să fie fiecare un punct central viu pentru răspândirea împărăției Domnului Iisus. Fiecare credincios, fiecare dintre noi, este ca un bob de grâu sădit de Domnul Iisus în pământul acestui mare oraș, pentru a duce rod bogat și binecuvântat pentru cer. Unul 30, altul 60, altul 100. Uimitoare este viața. Dintr-un singur bob de grâu pot rezulta până la 100 de alte boabe de grâu. Într-un interval scurt de timp, câteva boabe de grâu sunt suficiente să cultive tot pământul și câțiva sfinți predați în întregime Domnului Iisus sunt suficienți pentru întoarcerea Dumnezeu de mari mulțimi. Dacă luăm toate boabele de grâu dintr-un singur spic și le punem în pământ, în curând vom avea foarte multe spice cu multe boabe. Și dacă vom lua din nou toate aceste boabe, rezultate din acele multe spice, și le punem și pe ele pe toate în pământ, câțiva ani la rând secerișul va întrece orice putință de calcul. O, de-ar fi fiecare dintre noi, Doamne ajută-ne pentru asta, de-ar fi fiecare dintre noi an de an un astfel de bob de grâu pus în pământ să producă prin Duhul Sfânt zeci și zeci de alte boabe de grâu. Dacă tot grâul din lume s-ar strica și n-ar mai rămâne pe pământ decât un singur bob de grâu, și dacă bobul acesta de grâu îl pui în pământ și din el rezultă multe alte boabe de grâu, și dacă iei toate aceste boabe, într-un timp foarte scurt, grâul va inunda toate țările și continentele pământului. Acela dintre noi trăiește cu adevărat și acela dintre noi, într-o astfel de noapte dintre ani, poate medita serios și poate să lăsa condus de Duhul Sfânt. Acela trăiește cu adevărat doar când este așa de plin de râvnă pentru Domnul Iisus, ca și când întreaga existență a credinței creștine din lume ar atârna numai de El. Numai acela trăiește cu adevărat, care este foarte hotărât să vestească tuturor oamenilor pe care îi poate atinge într-un fel sau altul bogăția, frumusețea, slava minunată a Domnului Iisus. Fraților și surorilor, dacă noi, cei ce suntem folosiți de Domnul Iisus ca boabele Lui de grâu, am fi toți semănați așa cum ar trebui și dacă toți am răsări și am aduce firul verde și spicul bogat, ce recoltă bogată l-ar răsplăti pe Mântuitorul nostru. Domnul să ne dea tuturor harul de a simți ceva din puterea dădătoare de viața Duhului Sfânt în timp ce vorbim împreună, nu atât despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi și pentru care îi mulțumim din toată inima, cât despre ceea ce poate face Dumnezeu prin fiecare dintre noi dacă ne punem la dispoziția Lui. Și în versetul menționat aici în Proverbe, un verset bogat și nu de puține ori nebăgat în seamă de noi, sunt menționate două lucruri care se împletesc în chip minunat: viața și lucrarea. Viața credinciosului este plină de binecuvântări duhovnicești. Rodul celui neprihănit este un pom de viață. Lucrarea celui neprihănit este câștigarea sufletelor. Expresia aceasta, cel înțelept câștigă suflete, vorbește despre faptul că preocupările și eforturile celui credincios sunt îndreptate mereu spre a câștiga suflete pentru cer. Sigur, lucrarea neprihănitului nu poate fi realizată fără viața neprihănitului. Fără plinătatea vieții din Dumnezeu în lăuntrul nostru, nu poate fi nici de cum o revărsare a vieții înspre alții. Nu este de niciun folos să încercăm să ne străduim, să devenim câștigători de suflete, dacă nu se văd roade sfinte în viața noastră a fiecăruia. Cum am putea sluji Domnului Iisus cu buzele noastre dacă nu-L slujim cu viețile noastre? Cât de clar este cuvântul: rodul celui neprihănit este un pom de viață. Trebuie să fim deplin încredințați că viața, adică purtarea, trăirea exterioară a omului credincios, reprezintă fructul, rodul care vine din el. Rodul celui neprihănit, adică viața lui, adică gesturile lui, adică cuvintele lui, adică umbletele lui, adică preocupările lui și adică planurile lui. Această viață a celui neprionit nu este ceva care poate fi atârnat de el, cum atârnă oamenii lumii pe bradul de Crăciun tot felul de bomboane, batoane de ciocolate, de beculețe și de... Nu! Nu este nici ceva înfipt în el, așa cum fac copiii când fac un om de zăpadă iarna și pun canas, un morcov pe care îl împing acolo în omul de zăpadă. Nu, ci viața celui neprihănit crește din lăuntru lui. Asta e problema mare. Viața lui, umblarea lui, nu este o haină pe care o poate îmbrăca și pe care apoi o poate dezbrăca după bunul său plac, ci este ceva nedespărțit de el, face parte din el, din structura lui. Neprihănirea omului sincer este neprihănitul însuși. Nu e o haină pe care o îmbracă și pe care o dezbracă atunci când este cazul. Adevărata temere de Dumnezeu și adevărata evlavie este rodul cel mai natural care crește dintr-o inimă noită și nu este nici de cum produsul unei agitații evlavioase înfierbântate sau a unor emoții trecătoare. Nu este ceva natural pentru un butuc de viță să producă struguri, nu este ceva natural pentru un mer să producă mere și nu este tot atât de natural să găsești spini în ciulini și în pomii sălbatici, mere, pădurețe sau fructe otrăvitoare de care trebuie să te ferești. Omul care își poartă evlavia ca pe o mască și când vine acasă se transformă dintr-un sfânt într-un păgân, dintr-un înger într-un diavol, dintr-un Ioan într-un Iuda. Un asemenea om știe foarte bine care sunt lucrurile pe care, prin care se salveze aparențele, dar un astfel de om n-are nici cea mai mică urmă adevăratei neprihăniri. Smochinii nu poartă smochine pentru o vreme și pentru o altă vreme produce spin. Nu, ci smochinul poartă mereu și mereu numai smochine. Și omul neprihănit poartă mereu și mereu numai roadele Duhului. Esența creștinismului este o trăire vie. Esența creștinismului este o scânteie dumnezeiască din flacăra cerului care cade în suflet, se aprinde, ia foc acolo, mistuie tot ce-i rău și apoi izbucnește în afară cu o flacără de viață cerească văzută și simțită de toți cei din jur. Sub puterea lăuntrică a Duhului Sfânt, un om născut din nou devine ca și tufișul de pe muntele Horeb care ardea neîncetat fără să se stingă. Duhul Sfânt, focul dumnezeiesc din lăuntru lui, îl face să fie așa de strălucitor, încât locul din jur devine un pământ sfânt și aceia care îl privesc simt puterea unei alte vieți, unei vieți înnoite. Mulți sunt îngrădiți de tot felul de reguli omenești. Să nu faci cu tare, să faci cu tare. Aceasta este o învățătură greșită. Cuvântul spune clar, voi nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Copilul lui Dumnezeu trăiește sfințenia nu pentru că îi spun alții, nu pentru că îi pretind alții, ci pentru că natura lui produce în mod normal sfințenie. Un adevărat copil al lui Dumnezeu trăiește în sfințenie și face voia lui Dumnezeu nu pentru ca să moștenească cerul, nu ca să scape de mânia lui Dumnezeu și de iad prin eforturile și faptele lui bune, ci îl ascultă de voia lui Dumnezeu pentru că în el este o viață nouă căruia îi place și care dorește mereu tot ce este sfânt, curat, drept și adevărat și care nu poate suferi păcatul și nelegiuirea. Viața și credința unui astfel de om nu este forțată, nu este superficială, nu este un produs al vremurilor, nu este un produs al zilelor sau al locurilor, nu este o ciupercă produsă de agitare sufletească. Viața neprihănitului nu este ceva provocat de vorbirea iscusită sau înțelepciunea omenească, ci viața neprihănitului este ceva viu, ceva natural, ceva puternic, este părticică din Dumnezeu. Rodul celui neprihănit este un pom de viață. Fiecare pom poartă propriul său fruct și este cunoscut și deosebit de alți pom tocmai prin fructul lui. Să nu ne înșelăm, neprihănitul poartă roadele neprihănirii. Cine face dreptate și trăiește neprihănire, este neprihănit. Și oricine nu trăiește neprihănire, nu este din Dumnezeu. Dacă te poți ruga așa de plăcut ca nimeni altul și dacă poți împlini toate faptele evlaviei exterioare, ca și oricare copil al lui Dumnezeu, dar mai trăiești încă minciună, mai trăiești încă în fățărnicie, mai trăiești încă în pismă sau mereu în vorbire de rău, degeaba te aștept să mergi în cer. Dacă în treburile lui un așa zis creștin este un leneș, este un pierdevară, este un chiulangiu, este un om care pune mâna să ia ce nu-i al lui, dacă este un nemulțumit, un reclamagiu, un revoltat, dacă este patron sau șef care se poartă urât cu subalternii și inferiorii lui, atunci rodul lui arată ce că este un pom din livada diavolului și că produce fructe care se găsesc pe taraba celui rău și nu în galantarul lui Dumnezeu. Înțelegem treaba aceasta. Omul credincios, copilul lui Dumnezeu, cel născut din Dumnezeu, are altă structură, produce altceva. Dacă este cu adevărat copil al lui Dumnezeu, dacă nu este, se va vedea. Mărturisirea cu gura învățăturii creștine sau este frumoasă, dar netrăirea acestei învățături este una din cele mai murdare minciuni care produce cel mai mare necinste atât lui Dumnezeu. Știți care de fapt cine face cel mai mult rău dezvoltării împărăției lui Dumnezeu? Nu ateii, nu comuniștii, nu ortodoxii, ci cei care mărturisesc numele Domnului Iisus și nu trăiesc potrivit cu această viață curată și sfântă pe care ei pretind că o au. Se vede discrepanța aceasta între ceea ce vorbesc și între ce sunt, între ceea ce trăiesc. Roada neprihănirii este neprihănirea și vița nu produce spini și niciodată nu vom culege struguri din ciulin. Pomul este cunoscut după roada pe care o face și dacă noi nu putem judeca inimile oamenilor, și nu le putem judeca, putem totuși judeca viața lor. Ne rugăm Domnului ca toți să fim gata să ne judecăm propria noastră viață pentru a vedea dacă aducem roadele neprihănirii, căci altfel nu suntem neprihăniți. Să nu uităm însă niciodată că roada neprihănitului, cu toate că țâșnește din el, totuși este întotdeauna lucrarea Harului. Este totdeauna darul lui Dumnezeu. Roada aceasta iese din Domnul Iisus care locuiește și trăiește în cel credincios. Numai Domnul Iisus are viața, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus are viața și pentru că El este viața, noi nu putem produce viața. Neprihănitul n-ar fi neprihănit dacă Dumnezeu nu l-ar fi făcut neprihănit. Și rodul neprihănirii nu are și niciodată din cel credincios dacă nu ar fi Domnul Iisus în el. Învățătura principală a acestui verset este că arătarea vieții lăuntrice la cel credincios, acest rod al sufletului său, devine o binecuvântare pentru alții, ca un pom plin de roade miezoase și gustoase, care dă umbră în mijlocul arșiței și care dă hrană tuturor celor din jur. Ce înfometați și ce obosiți sunt cei ce aleargă pe căile păcatului. N-au mulțumire, n-au pace, n-au mângâiere, n-au bucurie. E bine, viața credinciosului este un pom de viață care dă mângâiere, odihnă, înviorare celor obosiți, căzuți și deznădăjduiți de lângă ei. Viața lor, rodul lor, hrănește, face bine, satură și mulțumește sufletele din jur. Apoi cuvântul ne spune că cel înțelept câștigă suflete. În primul rând, aceste cuvinte ne spun clar că există suflete care trebuie câștigate. Toate sufletele oamenilor sunt pierdute din fire. Mergem pe străzile marelui oraș, acestea Bucureștiului, și când privim cu lacrimi și cu durere multele suflete pe care le întâlnim, stai câteodată în fața unei stații de metro, când ies oamenii din subteran, un puhoi aici la Pârâncoveanu, câteodată e surprins de mulțimea de suflete care ies de acolo. Și când încep să te gândești la ele și te întreb, oare printre ele e cineva care are viață din Dumnezeu? Oh, de câte ori îți spui că oamenii aceștia sunt pierduți, pierduți, pierduți. Ne-am pierdut sensibilitatea asta. Am pierdut acest simțământ de durere pe care îl trebuie să-l simțim atunci când vedem atât de mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, care nu sunt interesați de veșnicie. Iubiților, unde nu există credință vie în Domnul Iisus, unde Duhul Sfânt n-a lucrat o inimă nouă, unde sufletul n-a venit la Tatăl Ceresc, acolo se află un om pierdut, indiferent de poziția lui și de educația lui. Este adevărat, mai este îndurare. Aceste suflete pierdute pot fi încă câștigate. Mai este încă speranță. Mai este încă har. Dumnezeu încă n-a hotărât ca ele să rămână pentru vecie așa cum sunt. Dumnezeu încă n-a rostit cuvântul din urmă. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Aceste suflete sunt încă în vremea harului și îndurarea lui Dumnezeu se revarsă încă că se spune despre ele că pot fi câștigate. Ce înțelegem prin cuvântul câștigă? Câteva imagini. Cuvântul acesta câștigă este folosit în foarte multe feluri și în foarte multe situații. Dar noi ne gândim acum cel puțin la trei situații, la trei domenii. Cuvântul câștigă se folosește uneori la câștigarea de mireasă. Un băiat a văzut o fată. A primit încredințarea în inima lui că îi va fi soție. S-a îndrăgostit de ea. Și pornește să-i cucerească inima, să-și câștige mireasa. Și uneori se cere multă discuțință, mult tact, multă stăruință, multă cheltuială ca să cucerească și să câștige inima aceleia pe care o iubește și o dorește ca soție. Folosim această imagine că și așa trebuie să câștigate sufletele pentru Domnul Iisus. Sufletele trebuie să fie logodite cu Domnul Iisus. Din dragoste pentru Domnul Iisus, pentru că îl iubim pe Domnul Iisus, pentru că iubim păcătoșii din jur, trebuie să fim cuceritori de păcătoși. Domnul Iisus este mirele nostru. Și noi trebuie să vorbim mereu și mereu despre El, milele iubit. Cu dragoste înflăcărată, cu pasiune sfântă, să istorisim despre frumusețea Domnului Iisus, despre bogăția Domnului Iisus, ca și Eliezer odinioară, când s-a dus să caute o mireasă pentru Isaac. Cum a vorbit Eliezer în numele și pentru interesul stăpânului său. Istorisind despre mare avuția Domnului său și cum Isaac va fi moștenitorul și cum el și-a încheiat vorbirea, vrei să mergi? Tot așa și misiunea noastră, îl iubim așa de mult pe Domnul Iisus, dacă îl iubim, iubim așa de mult pe păcătoșii pe care iubește Domnul Iisus, pentru care a venit din cer și pentru care a murit pe cruce în chinuri groaznice, îl iubim așa de mult pe păcătoși, încât îl recomandăm pe Domnul Iisus tuturor și îl recomandăm și prezentăm bogățiile sale, frumusețea sa, dragostea sa și apoi îi întrebăm, vreți să-L primiți pe Domnul Iisus? Dragostea noastră fierbinte pentru Domnul Iisus ne face să descoperim fel de fel de metode pentru ca să câștigăm suflete pentru El. Cine reușește în această lucrare este un om înțelept. Sigur, acest lucru cere, încă o dată, repetăm, o dragoste adevărată pentru Domnul Iisus și dragoste adevărată. Dacă nu-L iubești pe Domnul Iisus din toate, dacă nu-ți arde sufletul în tine pentru Domnul, dacă nu iubești pe păcătoși din toată inima, dacă renunți la disprețul pe care ești înclinat să-l ai, la izolarea față pe care, în care te ajezi uneori și îi iubești pe păcătoși așa cum sunt, dacă nu iubim, nu vom avea nici răbdare, nici îngăduință și nu vom cheltui nimic pentru ei. Ca să câștigi suflete, trebuie dragoste fierbinte pentru Domnul și dragoste fierbinte pentru păcătoși. Apoi cuvântul câștigă se folosește nu de puține ori în tehnica războiului. Sunt lupte în Palestina, în Siria, în Irak, în Afganistan, în Egipt, sunt lupte de stradă puternice în Paris, au fost lupte și în București, tot felul de ciocniri. Se vorbește despre câștigarea unui oraș, câștigarea unui țări sau unui război. Luptele și cele mari și cele mici nu se câștigă în somn. Pentru câștigarea unei lupte se cere inteligență, se cere cea mai mare putere de rezistență și se cere cel mai mare curaj. Dacă nu le ai pe astea, degeaba te duci la război. Ca să cucerești cazemate care sunt considerate de necucerit, trebuie să studiezi serios tehnica atacului. Trebuie să te documentezi și să obții informații foarte exacte despre dușman. Trebuie să ai în dotare armele cele mai puternice și când a sosit momentul atacului, niciun soldat nu trebuie să stea leneș, ci toți trebuie să atace cu toate armele, cu toate fiind forțele potrivit strategiei stabilite de comandant. Să câștigi inima omenească prin puterea Duhului, să sfărâm ușile zăvorâte și blindate ale inimii, să zdrobești toate zăvoarele de fier ale prejudecăților. Aceasta implică iscusință, implică îndemânare, implică putere supraomenească pe care numai Domnul Iisus le poate da. De aceea este scris, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. A dărâmat cu puternică arma adevărului toate prejudecățile. A dărâma toate convingerile strâmbe ale păcătoșilor. A face ca inima lui să tremure și să se cutremure în fața mâniei viitoare. Ai vorbit despre iad, despre chinul care îl așteaptă, despre judecata lui Dumnezeu necruțătoare. Pentru aceasta trebuie să folosești cu îndrăzneală sfântă toată artileria Evangheliei. Pentru aceasta este nevoie de un om înțelept, este nevoie de un om care să fie trup și suflet pentru lucrare. Câștigarea sufletelor nu se face în timpul liber ca divertisment sau ca recreație duminicală, așa cum te duci la pescuit sau cum te duci să te plimbi pe munți. Ca să câștigăm suflete cu adevărat pentru Domnul, trebuie să fim cu totul predați acestei lucrări, așa cum soldatul de pe linia frontului nu are altă preocupare și nu are altă aspirație decât să câștige lupta, să câștige fortăreața. Să realizăm că nu se face cu mâinile în buzunar să câștigă această bătălie și a câștiga suflete. Nu oameni, nu cu plimbare, nu cu delectare, ci cu stăruință, cu insistență, cu oboseală, cu jertfă. Noi mai folosim apoi cuvântul câștigare când este vorba de dobândirea unei funcții în societate sau a unei stări materiale deosebite. Știm cu toții că omul care vrea, tânărul care vrea să ocupe o funcție în societatea asta omenească, trebuie să muncească din greu și în timp ce alți tineri se duc și chefuiesc și omoară timpul, el stă și învață și învață și trebuie un preț de plătit pentru asta. Nu se poate altfel. Dacă nu stai să studiezi și să studiezi, nu vei avea, ajunge niciodată nici jurist, nici medic, nici profesor, nu vei ajunge nimic. Trebuie osteneală, trebuie jertfă, trebuie stăruință, trebuie sacrificiu. La fel dacă vrei să ai o casă mare sau o mașină, trebuie să, cine vrea să aibă lucrul acesta, trebuie să se scoale dis de dimineață în fiecare zi, să se culce noaptea târziu și să mănânce zilnic pâinea grijă. Este nevoie de multă trudă, este nevoie de mult sacrificiu ca să poți face și avea ceva deosebit. Și nu cunoaștem noi oameni care au pornit de jos, cum se spune în popor, de la lingură, dar care prin trudă, prin stăruință, prin sacrificiu, acum au mult și au ajuns sus. Da, s-au sculat de dimineață în fiecare zi și au luat un serviciu și au mai luat încă un serviciu. Tot a căutat să, ca să poată să obțină ceea ce dorea așa de mult, o casă pentru el și familia lui, o casă mai specială chiar. Și noi trebuie să pornim la câștigarea sufletelor cu aceeași râvnă și cu aceeași determinare, cu aceeași concentrare a tuturor capacităților noastre și cu aceeași disponibilitate de renunțare la tot ceea ce este egoist și lumesc. Ca să câștigi un suflet, v-ați dat seama de lucrul acesta? Este nevoie de trudă, este nevoie de insistență, este nevoie de stăruință, este nevoie de sacrificiu, să te uiți pe tine, să te neglijezi pe tine și să faci totul ca să-l cucerești și să-l salvezi pe păcătos. Cel ce câștigă suflete este înțelept, pentru că el își alege un asemenea scop în viață. Ce scop avem noi în viață? Chiar ce scop avem? Pentru ce trăim noi pe pământul ăsta? V-ați întrebat în noaptea asta? Sau înainte să vă culcați? Care e scopul meu în viață, domnule? Pentru ce trăiesc eu? Ce urmăresc eu de la zilele acestea, de la acest nou an nou? An nou. Să asigurăm copiilor cariere strălucite, să strângem bani și averi, să avansăm în funcții, sau nu avem niciun scop? Trăim la voia întâmplării. Ne ducem la serviciu, venim acasă, mâncăm, ne culcăm, ne sculăm, ne ducem din nou la serviciu, un robot. Și trec zile după zile și an după an. Și noi n-am realizat nimic pentru Domnul. Ce mult înalță viața, ce calitate sfântă de vieții, să ai ca scop câștigarea sufletelor. Asta este rostul subiectului din dimineața aceasta. Să ne înțelegem rostul, să părăsim lucrurile trecătoare, care n-au nicio valoare, și să ne ancorăm și să ne centrăm și să ne devotăm cu toții acestui scop măreț, să câștigăm suflete pentru Domnul. Ce frumoasă lucrare este să câștigăm suflete pentru Domnul Iisus. Chiar atunci când rămânem mai departe la ocupațiile noastre obișnuite. Unii dintre noi n-ar fi câștigat niciodată suflete la amvon și ar fi regretabil dacă ar încerca. Însă dânsii pot câștiga suflete în atelier, în bucătărie, în camera copiilor, pe stradă, în metro, în parc, la piață, în spital, oriunde se găsesc. Vom fi înțelepți fraților și surorilor. Dacă în noi se află această unică dorință, care înghite pe toate celelalte dorințe și aspirații ale noastre, de a întoarce pe cei nelegiuiți de la căile lor spre Dumnezeu. Și apoi cel care câștigă cu adevărat suflete pentru Domnul Iisus este un om înțelept, indiferent de felul cum o face. Unii dintre noi nu suntem de acord cu acest punct de vedere. îi spun, cu tare frate, a avut o activitate folositoare, dar era așa de needucat. Ce importanță are lipsa de educație dacă el câștigă suflete pentru Domnul Iisus? Ce importanță are? Unul cântă și câștigă suflete pentru Domnul Iisus. Și omul acesta este un om înțelept. Altul împarte tratate și câștigă suflete. Omul acesta este un om înțelept. Altul invită la adunare și câștigă suflete. Omul acesta este un om înțelept. Altul postește și se roagă și câștigă suflete. Altul vizitează un bolnav. Câștigătorii de suflete au fiecare stilul lor personal de lucru și numai dacă sunt în stare să câștige suflete pentru Domnul Iisus, sunt înțelepți. Fraților și surorilor, dorința Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, care ne-a mai dat încă un răgaz de un an, nu știm dacă îl vom termina, dar am pășit într-un nou an, este ca, analizându-ne serios viața, felul care am trăit în anul care a trecut, care s-a încheiat, să înțelegem că am pierdut așa de multe ocazii, că am pierdut atât de multe oportunități, că ne-am lăsat antrenați în tot felul de nimicuri și am pierdut din vedere acest unic scop pe care îl are copilul lui Dumnezeu, să câștige suflete pentru cer. Dorința Domnului Iisus Mântuitorul, care a suferit și a murit pentru mântuirea noastră, este să ne apucăm de lucru în mod practic și să hotărâm chiar din acest ceas să câștigăm un suflet pentru Domnul. Să încercăm cu acela care se așează lângă noi în bancă când avem ora de evangelizare, sau să încercăm cu proprii noștri copii, să încercăm cu vecinii noștri. Iubiților, dorim din toate, Domnul dorește și dorim și noi ca fiecare dintre noi, credincioși, răscumpărații Domnului Iisus, să fim rotniși pe pământul ăsta, să facem ceva pentru cer, să facem... Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși pentru noi, a murit în chinuri groaznice și a vărsat sângele la Golgota. Noi ce facem? Ce facem pentru cei de lângă noi care au nevoie? Întrebarea, aș vrea, e o întrebare. Ați câștigat dumneavoastră până acum măcar un singur suflet pentru Domnul? Sunteți credincioși de 10 ani, de 15 ani, de 25 de ani? Nu știu. Dumneavoastră știți fiecare. Am câștigat eu măcar un singur suflet pentru Domnul? Trebuie să ne lăsăm cuprinși de o adevărată pasiune pentru sufletele care merg cu milioanele și cu miliardele spre iad. Lumea zace în întuneric. Străzile acestui mare oraș tânjesc după lumină. Prietenii, rudele, cunoscuții, colegii, vecinii noștri nu sunt mântuiți. Unii din copiii noștri sunt încă pe drumul iadului și oricare din ei pot ajunge în adânca locuința morților înainte să se sfârșească această zi, spre nauarea noastră durere și spre nenorocirea lor veșnică. Dacă am găsit cu adevărat viața, atunci s-o vestim și celor morți. Dacă am găsit libertatea, să o vestim și celor robiți. Dacă am găsit un salvator, atunci să spunem hotărât tot aceasta tuturor celor ce se află în pericol. Domnul să ne ajute să putem spune și noi ca Pavel de odinioară. Știți ce a spus Pavel, acest apostol al Domnului? Știți, spunea el, fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Fac eu totul, Doamne, când mă gândesc la cuvintele astea, mă cuprinde așa o rușine, mă cuprinde așa o sfială și o părere de rău. Doamne, cum omul ăsta a făcut totul pentru Evanghelie? Eu ce fac? Noi ce facem, fraților și surorilor? Domnul să ne ajute să pornim în acest nou an, nu știm dacă și cât să-l vom termina, dar deocamdată am pornit, dar să pornim cu acest gând, cu această dorință, să fac totul pentru cei de lângă mine, să fac tot, să fac ceva pentru ei, să le pun la dispoziție cadrul necesar ca ei să-și recunoască starea și să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Domnul Iisus în inimile lor. Amin.